Nou ja, kan jy glo, dit is alweer tyd om ons reis deur die evangelie volgens Johannes voort te sit. En dit bring ons nou by hoofstuk 2 en ek lees vir jou vers 1 tot 11. En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. En sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode, 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. En hier die eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Wat ons hier vind, miskien moet ek dalk nou net sê dat dit is baie treffend dat ons die boek Johannes eintlik 2 groot afdelings het. Ons het die boek van tekens, hoofstuk 2 tot 12, ons het nou net gelees na die inleiding van hoofstuk 1 van die eerste teken wat Jesus gedoen het, en dan het ons die boek van die lyding van Christus, hoofstuk 13 tot 20. Behalwe vir die slot hoofstuk 21 en vir die inleidende hoofstuk 1, kan ons in der waarheid Johannes in 2 dele verdeel, bekend as die boek van tekens en die boek van die lyding van Christus. So hoofstuk 2 tot 12, boek van tekens, hoofstuk 13 tot 26, die boek van die lyding van Christus. So wat Johannes die apostel, wat Jesus Christus as die seun van God aan die wêreld voorhou, skrywe in hierdie evangelie verhaal is mos met die oog daarop. Op die vraag, hoekom het hy hierdie evangelie geskrywe, antwoord hy, in hoofstuk 20 vers 30 en 31, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So, hierdie eerste deel, die boek van tekens, laat val die klem op Jesus se publieke bediening. So die boek van tekens, hierdie eerste hoofstukke, hoofstuk 2 tot 12, toon 7 wonderwerke wat Jesus gedoen het. So in die boek Johannes is daar 7 wonderwerke. Maar Johannes kies doelbewustelik net 7. Maar die 7 wonderwerke groei in statuur. Ander woorde, elke opvolgende wonderwerk is groter as die vorige een. Is jy by my? 7 wonderwerke en hulle word al hoe groter en al hoe kragtiger, al hoe sterker, hoe verder ons gaan. En nou kyk ons, en dis wat ek nou vir jou gelees het, na die eerste wonderwerk. Die eerste van 7. So in die boek van tekens, hoofstuk 2 tot 12, 7 tekens. Ons is nou by die eerste een. Nou die 2 uitstaande sake wat Johannes hier aantoon by die bruilof of die troue te Kana in Galilea is die volgende. Daar's 'n probleem en daar's 'n oplossing. Die probleem wat ontstaan het tydens die bruilofsvieringe. Hy verduidelik vir ons wat is die probleem. En dan gee hy vir ons die antwoord, die oplossing wat die gebeure te Kana in Galilea uitgespeel het. So hier is die probleem. Ons kyk eers na die probleem, voor ons na die oplossing kyk. Die probleem is, so lees ons in vers 3, en toe daar wyn kort kom, ander woorde, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Nou, dit was die bruid en die bruidegom se probleem met die bruilofsvieringe. Hulle het nie meer wyn nie. Daar kan geen feestvieringe plaasvind soos wat die Jode dit doen nie. En Johannes sien dit ook op 'n geestelike wyse, in die sin van menslike ervaring sonder Christus. Hy sal eintlik ook vir ons iets wil sê. Lewe sonder Jesus Christus is soos lewe sonder wyn, sonder die vreugde wat die wyn bring. Want die skrif gebruik van wyn as simbool van blydskap en vreugde. As jy nou gaan kyk in Psalm 104, Psalm 55 en Rigters 9, het die Here vir die volk Israel gesê, dit is die vreugde en die blydskap wat hy vir hulle gee. So in Joodse gebruik, in Bybelse terme, in Joodse gebruik, was die wyn vir hulle ongetwyfeld 'n simbool van blydskap. Die Bybel is baie duidelik. Die vreugde wat die wyn vir hulle gebring het. So vir Maria, om na Jesus te kom by 'n bruilof en te sê, hulle het geen wyn nie, kon Maria net sowel vir Jesus gesê, hier's geen vreugde en blydskap by hierdie troue nie. En ek en jy kan vandag sê, sonder Christus, daar is 'n tyd, wanneer die wyn uitgeloop het, die blydskap en die vreugde, by baie kinders van die Here, they've got no more joy in Jesus. Lewe is hard, lewe is vir hulle moeilik, maar Christus alleen, kan water in wyn verander, hy kan jou hart seer, hy kan jou seer in die lewe, kan hy weer vir jou blydskap gee. Nou, dit maak nie saak, wie ek of jy is nie. Dit maak ook nie saak, watter wyn ons in die lewe gesmaak het nie. Maar daar kom 'n tyd, wanneer die opwinding van die lewe, sy kleur verloor. Vir sommige mense, kom het vroeër, vir ander mense, kom het later. In hierdie geval, in hierdie eerste wonderwerk, kan ons nou wel sê, en ons behoorde te sê, ja, ons het gesondheid, die Here is vir ons goed, ons het miskien geld in die bank, ons het vriende, ons het oorvloed, ons het kos om te eet, of daar is iets om te drink, ons het 'n warm plek om te slaap, maar weet jy wat, daar kom 'n tyd, wanneer die wyn van die lewe uitloop, en die lewe sy glans verloor, dan word bitter, suur, dan veg sommige met die lewe, en sommige gee op. Maar vir die twee, die bruid en die bruidegom, daardie dag, in die Bybel, in Johannes hoofstuk 2, waar Jesus en sy disippels, sy vriende, na genooi was, het die wyn uitgeloop. Dit het te gou gekom. Hulle wil nog hulle huweliksgeluk vier, met hulle familie en hulle vriende, en skielik besef hulle, maar die wyn het uitgeloop. En nou hier is die oplossing. Nou lees ons, daar staan, en Jesus se moeder sê vir hom, hulle het geen wyn nie. En Jesus se antwoord is, maar dis nog nie my tyd om nou, moet ek nou begin met die wonderwerke? Is dit die tyd om te begin? En nou lees ons in vers 5, sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Want onthou hierdie, sou die eerste wonderwerk wees, wat Jesus Christus ooit gedoen het. En nou lees ons in vers 6, volgens die reinigingsgebruike van die Jode, in ander woorde, dit was 'n reël, as jy na 'n troue toe kom, moet jy jou hande was, jy moet higienies netjies en skoon wees. So wat ons hier sien is, daar staan een kant 6 klipkanne. Nou, elke klipkan hou 2 of 3 ankers. Nou wonder ek of jy weet wat is 'n anker. Elke klipkan, en daar 6 van hulle, kan dus ongeveer 20 tot 30 gallon water hou. Nou in die ou taal, 3.7 liter is 1 gallon. Hierdie 6 klipkanne, hou vas jou stoel, het 444 liter water in totaal. 444 liter water kan in hierdie 6 klipkanne pas. Nou, wat 'n huweliksgeskenk van Jesus se kant. Want ek bedoel, sy wonderwerk verander 444 liter water in 444 liter wijn. So na afloop van die troue, kon hierdie paarkie die wijn verkoop het, dat hulle trou geskenk. Ek bedoel, hulle het geld vir hulle hele nuwe toekoms. Wat doen Jesus? 1. Hy aanvaar die uitnodiging om 'n huweliksfeesviering by te woon. Nommer 1. 2. Jesus voorkom 'n totale verleentheid vir die bruid en bruidegom en vir die familie en vriende, want volgens Joodse gebruik is dit die troupaartjie se verantwoordelikheid om seker te maak dat daar wyn sou wees by die feesvieringe. 3. Deurdat Jesus die water in wyn verander het, gee hy oorvloedige blydskap vir almal wat die dag by die troue was. So Jesus doen sy eerste wonderwerk op aarde in sy bediening, en wat is dit? Hy verander water in wyn. Nou ek en jy moet nou nie die konteks van die gebeure in die eerste wonderwerk in die boek van tekens van Jesus miskyk nie. Let's get to the facts. Hierdie was 'n troue. Dit was 'n huweliksgeleentheid met feesvieringe. En nou lees ons vers 9. En toe die hoofdienaar die waterproef wat wyn geword het, toe sê die mense vir hom en die bruidegom en almal, toe hulle nou uitvind wat hier aangaan, en die hoofdienaar sê vir die bruidegom, elke mens sit eers die goeie wyn op. As mense goed gedrink het, gee dan vir hulle slegte wyn. En hy sê, maar jy die goeie wyn tot nou toe bewaar. Die beste is gehou vir laaste. Nou, hoe dink jy, het hierdie mense daai dag gereageer, toe daai groot groep mense by hierdie troue was, en hierdie wonderwerk plaasgevind het? Hulle moes van blydskap gejuig het, hulle moes vrolik geword het, hulle moes sekerlik opgespring het en gedans het, soos wat maar net die Jode dit kan doen. Nou, ek was al baie in Jerusalem, ek het met my oë gesien hoe vier die Jode bruilofsvieringe. Jy wil nie weet watter joy en watter blydskap. En hoe word daar gedans en hande geklap en gesing en kring gemaak. Die vreugde, die joy. Dit is absoluut oorlopend vreugde. Hulle het 'n goeie tyd gehad. Die bruid en bruidegom is vol vreugde en blydskap. Daar is 'n tyd om fees te vier. En daar is ook 'n tyd volgens Efesiërs hoofstuk 5. Ek bedoel, Paulus is toch baie duidelik daar in die woord van die Here, as jy dink, ek weet nie wat in die Bybel staan nie, hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Dit gaan nie oor die misbruik van wyn nie, die Bybel het dit teen dit, dat ek mag dit nooit in my lewe doen nie. Spreek onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing een psalmsing in jou hart tot eer van die Here, en word nie dronk van wyn nie. Ek bedoel, hier staan dit in soveel woorde in Efesiërs hoofstuk 5, Maar ek wil jou in iets herinner. Wat dink jy? Dink jy nie daar wag vir my en jou 'n groot bruilofsfeesviering nie? Het jy dan nog nie gelees Openbaring hoofstuk 19 vers 9 waar die Bybel vir ons in soveel woorde sê: Toe sê hy vir my, skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Ek bedoel, daar kom 'n groot bruilof in die hemel. En by al die bruilofsvieringe kan jy net dink watter vreugde daar gaan wees, watter blydskap daar in die hemel gaan wees. So vir Jesus en sy disippels, wat het hierdie wonderwerk aan sy eie disippels gedoen? Die Bybel sê daar in Johannes, en sy disippels het in hom geglo, want hulle het sy heerlikheid gesien. Luister mooi, daar staan in vers 11, hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, sy eerste wonderwerk, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. So is twee goed wat gebeur het. Jesus het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Hulle geloof was versterk. Wanneer ons sien wat die Here vir ons doen, versterk dit ons geloof. As ons sien hoe die Here ons gebede beantwoord, versterk dit ons geloof. So, watter vreugde het ons nou in Jesus Christus? Ek bedoel, hy is toch die wyn van die lewe. Hy kan 'n verbitterde siel blydskap gee. Hy kan 'n neergeboog gees ophef. Hy kan 'n seën wees vir hulle wat geen vreugde in die lewe het nie. Watter vreugde, dink dit vir 'n oomblik, watter vreugde wag vir ons aan die ander kant? Daar staan ons geskrywe, geen dood, geen siekte, geen geween, geen moeite meer nie. My vraag is ook, watter vreugde wag vir ons in die nuwe Jerusalem, waar die Bybel sê, wanneer die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal, maak my om te dink, that life in Christ brings satisfaction and much inner joy. En hierdie hele gedeelte leer vir ons, selfs by 'n doodgewone troue, wat besig is om skeef te loop, stap Jesus in en hy doen 'n wonderwerk. Hy bring vreugde, hy bring blydskap, hy bring voorsiening, hy sorg vir hulle. En watter verandering het Jesus se teenwoordigheid daardie dag by daai troue, by daai bruilofsviering in Johannes hoofstuk 2 nie teweeggebring nie. En dit was so merkwaardig dat Johannes wat daar was, vertel vir ons van die eerste wonderwerk. Ek wil vir iets vra. Hoekom dink jy is dit die eerste wonderwerk van al die wonderwerke wat die Here gedoen het in die Bybel wat Johannes kies? Ek wil net vir 'n oomblik dink. Hoekom het Johannes van die duisende goddelike wonderwerke wat Jesus gedoen het, hoekom kies hy hierdie een eerste van almal? Van al die wonderwerke. Hoekom is dit nommer 1? Daar's ook 'n geestelike betekenis. Want Johannes sê in Johannes 20 dat jy kan glo dat Jesus die seun van God is. Ek wil vir julle sê, hier is 'n baie diep geestelike les hier te leer. Jesus is the joy of life. Hy wil vir jou vreugde en blydskap bring. Dit is wie Jesus is. He is our joy. Hy is ons blydskap, hy is ons vreugde, hy is ons heerlikheid, hy is ons voorsiener. Weet jy daai dag toe hy daai 444 liter water in wyn verander het? Natuurlik het hulle almal dit mos nie daar opgedrink nie, maar dit wat daar oorgebly het, kan jy nou dink watter dit beteken vir 'n huwelikspaartjie dat ons het Jesus na ons troue toe genooi en kyk hoe goddelik en heerlik en wonderlik het hy vir ons voorsien. Dat nie net kon ons 'n wonderlike huweliksviering hê wat ons die res van ons lewe sal onthou nie, maar nog op die koop toe kyk hoe die Here voorsien vir na die troue, wat die Here voorsien het sodat ons ook daarna kan aangaan met ons lewe. En dis wat Jesus doen. Hy gee nie vir jou net wat jy nodig het nie, hy gee vir jou meer. Want dis wie hy is. Hy gee oorvloedig. Hy gee meer as wat jy nodig het. Joy overflowing. Die Bybel sê, maat, ingedruk en oorlopend toe. Jesus wil nie met jou tande kners en elke sent net tel en dat jy in die trane druk het jou ooit dat jy absoluut niks het nie. As jy God maar net in Jesus se geleentheid in jou lewe gee, verander jou lewe so dat jy genoeg het om met ander te deel. Soos wat hulle gedoen het. Dit was hulle geskenk. Hulle het dit met ander kon deel. Die Here seën jou. En as hy jou oorvloedig seën, moet jy ook die seëninge met ander deel. Dit sê net vir jouself nie. Leer hieruit. Sien wat dit hier gebeur. En besef hoe groot is die hart van God se seën. Hy seën my en jou om 'n seën vir ander kinders van die Here en ander mense te wees. Mag God se seën op jou rus. Nou ja toe, ons tyd is op. Volgende keer gesels ek met jou verder. Dan beweeg ons na wat ons verder lees, waar Jesus in die tempel kom. En kom ons kyk, wat doen hy wanneer hy in die tempel instap. Amen.